God kveld. Takk, Jesus, for at du her. Takk, Gud, for at du elsker oss. Hjelp oss å forstå hva kjærlighet Hjelp oss å forstå hva din kjærlighet Og så ber jeg om at, vi må leve sånn med deg, at det nye mennesket vårt vokser. Og at din kjærlighet vokser fra deg gjennom oss til andre. Amen. Det finnes ikke noe tema som mer brukt enn kjærlighet. Se på musikk. Det må jo være vinnertema, det ikke det, tror du ikke det? Og i kunsten, vi har eller bøker, dikt, bilder, statuer. Kjærlighet liksom den desidert største tema, vil jeg tro. Og så hvis du ser på verdenshistorien opp igjennom, så dykker jo kjærligheten opp. Selvfølgelig bak veldig mye spektakel, som et sånt gjennomgående tema, det viktigste som, det som dykker opp som det viktigste for mennesker og menneskeheten. Og det kjenner vi jo i våre liv også, ikke sant? Men hva som, akkurat konkret hva som kjærlighet, og hvordan det ser ut, og hvor på en måte kjærlighet begynner og kjærlighet stopper, hva som definerer kjærlighet, det kanskje vanskelig å få øye på i samfunnet vårt. I noen perioder i verdenshistorien så kan man se at det, kanskje kjærlighet dukker mer opp som en sånn det å offre seg selv for andre, for at andre skal få leve i krig, for eksempel. At noen går i krig, offrer seg selv, sånn at andre skal få et godt liv. At det kjærlighet. Og i andre faser av verdenshistorien så kan det se mer ut som det motsatte. At man kanskje tenker at så lenge jeg har det godt, så kan jeg offre andre. Og hvis vi tenker litt sånn ateistisk-evolusjonistisk, jeg liker å kontrastere det litt, så ser vi at kjærlighet får en litt merkelig betydning. Vanskelig å definere der. Og hvis vi bare molekyler som satt sammen i tid og rom og i tilfeldigheter, så er jo ikke kjærlighet, da er jo kjærlighet i beste fall egoisme. For det handler om å passe på sine egne gener, ikke sant? Føre genene videre. Og da kan det være veldig bra, den kjærligheten, hvis du en del av denne stammen, eller denne familien. Og kan det være fryktelig å være utenfor. Men hvis Gud finnes, og han kjærlighet, og han har satt, så har han satt en mal på hva som kjærlighet. Og da har vi noe å forholde oss til, noe håndfast. At ikke vi trenger å bestemme hva som kjærlighet, men at Gud har sagt dette kjærlighet. Ikke sant? Så hvis Gud ikke finnes, da det bare opp til oss, og da kjærlighet egentlig nok så ubetydelig, for det bare et ord, hvis vi bare tilfeldige molekyler. Men hvis Gud finnes, så finnes det en standard. Ikke sant? Og gjennom årtusene så har Bibelen vært veldig tydelig på hva kjærlighet og Vesten, den fantastiske sivilisasjonen som Vesten og har vært, jo bygd på prinsippene, bibelske prinsipper. Og midt i dette så det kjærlighet som på en måte det hovedvesentlige. Problemet nå at kanskje et av de største problemene, sånn som jeg ser det i Vesten nå, så det at man har bibelsk analfabetisme. At man ikke vet helt hva Bibelen sier, og ikke vet hva sivilisasjonen vår bygd på. Og da dukker det opp noen sånne utsagn som litt sånn spesielle. Og det har kanskje frustrert meg litt de siste årene. Så hører vi fra veldig mange kanter at størst av alt kjærligheten. Størst av alt kjærligheten, dere. Ikke sant? Og det høres jo veldig riktig ut. Og så det later som at her siterer vi jo Bibelen. Størst av alt kjærligheten, det står jo i Bibelen, det. Men det gjør det altså ikke. Det står ikke noe sted i Bibelen. Størst av alt kjærligheten. Husker dere hva som står? Ja, størst blant dem, disse tre. Husker noen hvem som disse tre? Tro og håp og kjærlighet. Ikke sant? Selvfølgelig kjærligheten, det ikke noe feil å si at kjærligheten størst. Størst av alt kjærlighet, det kan jo være riktig. Spørsmålet hva slags kjærlighet da? Og ofte når vi kanskje hører det i vårt samfunn eller i vår tid, så det kanskje mer snakk om en seksuell kjærlighet, eller en kjærlighet der man kan gjøre hva man vil med hvem man vil, når man vil. Så størst av alt seksualitetens løsesluppenhet. Og det jo i hvert fall ikke sånn sett bibelsk. Kan vi ikke si det sånn? I Nytestamentet, som skrevet på gresk, så har man forskjellige nyanser av kjærlighet. Sånn som du ser i Bibelen, så står det, eller Nytestamentet, så står det kjærlighet, 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 kjærlighet. Men det ikke det som står på originalspråket, altså gresk. Det skrevet på gresk. Og det kan jo være det faktisk en stor fordel, at det ikke skrevet på norsk. Det sant? Det litt fattigere språk enn gresk. Nå ikke jeg noen gresk ekspert, og så har jeg fått hjelp av en kar i dag, C.S. Lewis. Så derfor så jeg ganske sikker på at den talen her blir sånn ok, fordi at jeg har fått god hjelp av en professor på Oxford. Det baserer seg mye på en bok som heter The Four Loves, kan jeg anbefale. Trolig bra. C.S. Lewis bør vi lese mer av, altså. Selvfølgelig Bibelen, og så C.S. Lewis da. Så i dag har jeg tenkt å undervise litt. Så da kommer det en PowerPoint, vet du. Hæ? Blir det gira nå, folkens? Det bra. Så for dere som ikke har fått undervisning på mange år, så det bare å børste støvet av, og så begynne å notere her. Jeg skal legge den ut. På frikirkens fronter. Dere skal få tilgang senere. Så blir det lekse, og så blir det prikk hvis ikke dere har gjort det lekse. Er det noen som kjenner igjen han søte karen der? Ja da. Nei da. Jo da. Det altså min mor, og så det mine brødre, så det meg da rundt den der. Så de som hører på dette på Spotify eventuelt, de må bare se for seg en søt kar i en lys lugg på 8-10 års alderen. Og det første ordet for kjærlighet som vi bruker her nå, det storge. Og det er en av de kjærlighetene. Ikke sant? Så når vi snakker om kjærlighet, så dette en av de nyansene. Det ikke brukt mye i Bibelen i Nytestamentet. Altså gamle jo skrevet på hebraisk, nye skrevet på gresk, nå tar utgangspunkt i Nye Testamentet. Det en familiær kjærlighet. Det mye å si om de forskjellige kjærlighetene, men jeg har prøvd å forenkle det. Det litt sånn at man har på en måte ikke valgt de man har storge for. Det på en måte der. Sant? Tanter og onkler og noen litt crazy og... Men så man på en måte glad i det, ikke sant? Man får en sånn familiær kjærlighet. Vi passer på hverandre. Storge kan man også ha om fotballaget sitt. Noen har kanskje enda sterkere der. Neida, det var en spøk. Kan ha en veldig sterk drivkraft. Og det merker vi jo kanskje først og fremst når vi får barn. Eller også når det skjer noe med våre nærmeste. Som vi har den type kjærligheten for. Så kjenner vi at, oi... Og den, sånn som min mor her, som det bildet her, det kan jeg jo si at der har det vært selvoppoffrende kjærlighet. Og gitt av seg selv, og man gir av seg selv til sine barn, sine nærmeste. Det kan være en veldig sterk type kjærlighet, og så det også noen skyggesider på denne kjærligheten. For den kan være nok så egoistisk. Og mye av den herlige følelsen man har for sine små, søte barn, den kan i hvert fall utfordres når du blir litt eldre. Ja, noen barn jo bare til å spise opp, ikke sant? Og så kan det bli vanskeligere og vanskeligere, ikke sant? Etter hvert som årene går. Og det merker vi jo i mange familier at det vanskelige forhold. Og så kan det være en del egoisme der som kan være godt skjult. Det kan være en mor som... ikke får så mange telefoner som man skulle ønske. Og så det vanskelig, og så kan det være at man gir masse. Man gir og gir og gir, men så har man egentlig ikke hørt med barnet sitt som man gir til, hva de ønsker seg. Og så kan man gjøre veldig mye for sin egen del. Så det er ikke en ren kjærlighet, men det en sterk kjærlighet. Den har sjalusi liggende veldig tett, og har også hat faktisk. Storge, familiær kjærlighet. Vi går videre på filia. Det noen som tør å gjette hvem disse to skal være? David og Jonathan. Tipper det Jonathan, det David. Han gir han utstyret sitt. De var enormt glad i hverandre. Altså, det står et sted at han var kjærere enn kvinners kjærlighet, ikke sant? Altså, de hadde et vennskap som gikk veldig dypt. Og det kjærligheten mellom nære venner. Forskjellen på kjærlighet mellom venner og kjærlighet mellom nære venner, det er jo en forskjell her. Nære venner, og det ikke alle forunt, å ha så nære venner at man deler alle ting. Selv sine svakheter og ting man flau av, skam, synsbekjennelse og så videre. Men noen kommer dit. Og forskjellen kan være at du kan ha veldig god vennegjeng, og så man borte lenge, alle i hver sin retning, og så kommer man tilbake, og etter den første praten, så dabber det litt av. Men den som du har vært tett på, dypt på, der har man en kjærlighet som varer filia. Og den kjærligheten, den handler ikke om at man glad i noen fordi de har visse attributter, eller eiendom, eller har status. Det bare, man glad i den andre fordi den andre den andre. Det en veldig sterk kjærlighet. Og den diskuteres ikke. Følge C.S. Lewis, så snakker man ikke så mye at man glad i hverandre i denne kjærligheten der. Man opptatt av det samme. Ofte går man samme vei, og så deler man liv, og så blir det en veldig sterk kjærlighet ut av det. Sterkt fellesskap. Og det kan også inkludere flere enn to. Og så det frivillig. Storge ikke så frivillig. Det man der. Dette her bygger på helt frivillige filia. Kan være selvoppoffrende. Ikke alle forunt, men den heller ikke avhengig av moral. Dette her, hvis vi ser for eksempel mafiafamilier, så har man en sånn storge der, ikke sant? Den heller ikke avhengig av moral. Du ser at de har en enorm kjærlighet til hverandre. Men de som utenfor, de... I den sammenhengen, hvis dere har sett noen mafia-filmer, så skjønner man at det stopper med familien ofte, for å si det pent. Her også, man kan være tett, og man kan offre seg selv for den andre, eller de andre vennene, men man løfter ikke en finger for andre som har det vanskelig. Så både storge og filia, det en sterk kjærlighet for de som innenfor, men ikke de som utenfor. Yes. Vi med så langt? Så har vi Eros da. Noen tenker seksualitet med en gang. Det ikke nødvendigvis det Men det en dyp forelskelse. Men det kan ofte være seksuelt lada. Eller den seksuelt lada. Kjærlighet til skjønnhet. Og det kan være selvoppoffrende og lengtende. Det på en måte en sånn forelskelse som gjør at du på en måte blir helt gal etter en person. Den andre målet. Det sikkert mange her som har kjent på det. Fint om dere har den ennå, holdt jeg på å si. Men den sterke, jeg gjør alt for denne personen, fordi jeg har bare en sånn sterk kjærlighet og følelse. Det bygger ofte på kjemiske prosesser i kroppen, og den kan komme og gå litt, men den jo på høydepunktet kanskje i starten, og så går den litt og nedover. Den også kan inneholde mye sjalusi. Og Eros, det kan man føle for en som ikke kona. Du med? Så det ikke en avhengig av moral. Det heller ikke en ren kjærlighet, men det en form for kjærlighet. Så... Hvis man var utro, så kan man jo ha den veldig sterkt. Ikke sant? Derfor så kan det inneholde ting som ikke moralsk. Mm. Forskjellen på den her og den neste vi skal ta, det at den her ikke utgangspunktet ikke utnyttende kjærlighet. For denne her gjør den andre til et mål. Og sånn sett så er det en god... det kan være en god kjærlighet. Både å ha og å være objektet til. Du gjør godt for den andre. Du ikke ute etter å utnytte. Skjønte dere forskjellen? Philautia, eller hvordan det uttales. Der har vi noe annet. Den vel muligens nevnt en gang i Bibelen, i Nytestamentet. Men den også en av de greske former for kjærlighet. Men det mer en sånn selvkjærlighet. Og den egoistisk. Og den kan gå på bekostning av andre. Passe på seg selv, er seg selv nærmest, og gi alt det gode til seg selv. Og det kanskje den vi kan se når kjærligheten blir kald i et samfunn, så er det den her som vokser. Og noen tenker at Eros er dette her. Men Eros er faktisk høyere enn denne her. Og enn det vi tror kanskje er Eros. Skjønte dere det? Ja. Altså en litt skummel form for kjærlighet, dette her. Selvkjærlighet. Og det kan man jo nesten si er egoisme. Og så tilbake da til den bibelske formen for kjærlighet. Og dere har jo sikkert, sant? Dere har sikkert fått med dere dette kapittelet her. 1. Korinterbrev 13. Her blant annet så står det kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Og så lenger ned. Men det vi snakket om i sted, så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Og da snakker vi om den himmelske kjærlighet, agape. Og i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 8, så står det Gud er kjærlighet. Og det ordet som er brukt da er agape. Gud er agape. Eller agape, vet ikke. Og det er en kjærlighet som, sant? Alle disse kjærlighetene vi har snakket om nå, før agape, det er kjærligheter som vi opplever i det naturlige, i det menneskelige. Så hvis man tenker ateistisk, evolusjonistisk, så er på en måte disse kjærlighetene lett å forklare. Fordi de har et snev av egoisme. Og er du utenfor, så får du ikke det. Så er det på en måte, det er vondt å være utenfor disse. Men dette her er en kjærlighet som ikke er i verden. Dette er en perfekt kjærlighet. Og den er sånn at det er giveren som er kjærlighet. Og når giveren er kjærlighet, så handler det ikke om mottakeren. Og det er det som er så vakkert med denne kjærligheten her. For mottakeren, kjærligheten baserer seg ikke på hvor elskelig mottakeren er. Hvor verdt å elske mottakeren er. Ingenting med det å gjøre. Ingenting. Det kan være en snill kar, det kan være en grusom type. Kjærligheten er ikke avhengig av hvem den treffer. Den er avhengig av hvem den kommer fra. Ikke sant? Gud er kjærlighet. Så når vi snakker om den type kjærligheten, så er ikke den sånn kjærlighet, og så er Gud det. Vi kan snakke om Gud, og så er det kjærlighet. Altså vi begynner ikke med ordet kjærlighet, vi begynner egentlig med Gud her. Hans karakter som trekkes ut i dette ordet. Agape. Han definerer hva som er kjærlighet. Og dette her skiller seg jo helt fra alle andre religioner. Denne kjærligheten er ren. De vi har snakket om til nå, ikke rene. Og den er perfekt moralsk. Og den er fri for egoisme. Det vakkert, ass. Fantastisk. Den offrer alt og gir alt. Det er nesten utenkelig, men vi lengter etter det. Det er dette vi lengter etter. Den er evig, og den er til å stole på. Det er dette verden lengter etter. Har du noen gang treffet folk som du tenker er skikkelig bra folk? Og så etter en stund så merker du at de er opptatt av seg selv, og du mister litt, eller man blir litt skuffet. Det er jo bare å se seg selv i speilet, på sett og vis. Man lengter etter dette i folk. Dette her. Og vi trenger, verden trenger kjærlighet. Men vi trenger denne kjærligheten. Det er dette som fyller oss, det er dette som oppfyller oss. Det er dette som gir oss håp, dekker våre lengsler og dekker våre behov, endrer oss fra innsida. Det er det her. Det er den kraften. Og det er Gud. Og det er så vakkert at det er evig. Agape er evig. Faller aldri vekk. Og denne kjærligheten er rettferdig. Faktisk så rettferdig at det er et kjempeproblem for oss. Ingen av de andre kjærlighetene er rettferdig. Sånn som agape er rettferdig. For hvis agape er perfekt kjærlighet, så må det være perfekt rettferdighet. Noen av dere har fått med dere denne her logiske gjennomgangen som vi skal ta nå. Men kjærlighet er avhengig av rettferdighet. Hvis man er urettferdig, er man da kjærlig? Nei. For hvis man er litt urettferdig, så er man ikke perfekt kjærlig. Er dere enige? Så man må være 100% rettferdig hvis man skal være 100% kjærlig. Så perfekt kjærlighet er perfekt rettferdighet. Det er logisk. Og perfekt rettferdighet, som må være der for at den skal være perfekt kjærlighet, det tolererer ikke noe ondt. Det kan ikke være noe ondt i en perfekt rettferdighet. Derfor må all ondskap straffes. Hvis det skal være perfekt kjærlighet, så må det være perfekt rettferdighet. Derfor må all ondskap straffes. Ellers er det ikke perfekt kjærlighet. Så, en perfekt kjærlighet krever en perfekt straff. Og det er derfor agape på en måte, eller er det vi trenger, men er det jeg som også, som vi aldri kan få. Ta del i. Fordi den krever perfekt rettferdighet. Så, hvis jeg pleier å bruke det som et eksempel. Hvis jeg kanskje ikke pleier å bruke deg, Martin, men jeg kan bruke deg som et eksempel. Hvis jeg hadde drept alle i familien til Martin, det er forferdelig å si det fra en talestol. Men hvis jeg hadde gjort det, Martin, så sier jeg til Gud, unnskyld. Og så sier Gud, ja, det går bra. Ikke tenk på det tidligere. Da er ikke Gud rettferdig. Og da er han heller ikke kjærlig. For hva med Martin? Kanskje han viser kjærlighet til meg og tilgir meg, da. Men Martin, han har jo virkelig fått se at Gud er en grusom Gud. Som han bare tilgir meg, og så får jeg gå videre. Så det går ikke. Og hvis jeg stjerner noe fra Martin, stjerner noe på i det nye huset. Og så sier jeg til Gud, unnskyld. Så sier Gud, ja, det går bra. Men da er jo ikke Gud rettferdig mot Martin. Det har skjedd en ubalanse. Det må. Det kan ikke være en ubalanse i en perfekt kjærlighet. Det kan ikke det. I vår kjærlighet så kan det være litt sånn. Ja? Den kjærligheten som vi ser og kjenner på. Men det kan ikke være ubalanse. Det må være perfekt balansert. Ellers er det ikke perfekt kjærlighet. Og hvis jeg tenker en stygg tanke om Martin, så sier jeg til Gud, unnskyld. Så sier Gud, det går bra. Men da han ikke rettferdig. Gud må være rettferdig. Så, det vårt store problem som mennesker. Så vi tenker ofte at, ja, men kjærligheten må da tilgi. Kjærligheten må jo liksom ta det. Kjærligheten må jo fikse opp i mine problemer. Ja, men kjærligheten må ha rettferdighet. Og her ser vi, ikke sant, resultatet. Fordi Gud er kjærlighet, og han... Gud er kjærlighet. Så han ønsker, han elsker oss, han ønsker å redde oss. Han må redde oss, for han er kjærlighet. Men han er også perfekt rettferdighet, så han må straffe. Det går ikke an å ikke straffe. Og det er svaret, Jesus og korset. Det er Gud straffer fullkomment i sin rettferdighet, og der han elsker fullkomment i sin tilgivelse. Og der kommer alt sammen. Svaret på hele problemet vårt kulminerer i korset. Det er Guds rettferdighet blir tilfredsstilt, og det måtte bli tilfredsstilt. Og det er Guds kjærlighet blir åpenbart. Og det er noe helt annet enn denne kjærligheten som vi kanskje ser rundt oss og kjenner i oss til tider. En kjærlighet som ofte har egoistiske motiver. Så ser vi, kontrasterer vi det med agape, som er Guds kjærlighet, som er det heftigste. Og det der er ikke hvem som helst. Det er himmelens konge. Og han dør ikke sånn en lettvint død. Han blir torturert ihjel. Og han gjør det ikke for vennene sine. Han gjør det for fiendene sine. Han gjør det for de som spiker han opp. Og han er ikke to eller tre dager i grava, hvis man kan si det sånn. Han er utenfor tid og rom. Han er i det evige. I sin død. Så det er mye heftigere, og han blir forlatt av sin far, som han har et evig fellesskap med. Og han blir fornedret til det mest grusomme. Men han er kongen. Og der henger han for oss. Og den perfekte kjærligheten har vi tilgang på. Agape. Og denne kjærligheten tilbyr Gud oss. Og han føder oss på ny i den. Og her står det noen vers der agape er... Ja, det er mange vers i NT der agape er på en måte brukt som det ordet for kjærlighet. Men i Romerne 5:8, men Gud viser sin agape til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Mens vi var hans fiender, så viser Gud denne kjærligheten. Ingen har større agape enn den som gir livet sitt for vennene sine. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har agape til hverandre. Så det nye mennesket vårt, det er vaira for agape. Og som det står her, åndens frukt er agape. Når vi lever med Gud i den hellige ånd, så vokser agape fram i oss. Det er ikke vårt verk, det er Gud som gjør det. Det var en elev på KVS for noen år siden som kom og ba om forbønn. Han ville gjerne kjenne Guds kjærlighet. Han ville, og det kjenner vi jo på mange sikkert, han lengtet etter en bekreftelse fra Gud. Guds kjærlighet inn i livet sitt. Og så ba, og så ble det bedt for ham. Så spurte den som ba, spurte han. Ja, så får du noe? Ser du noe? Skjer det noe? Så sier han her karen at nei, se bare et kors. Ja. Da har du faktisk sett det. For det beviset på Guds kjærlighet. Hvordan skal han vise det bedre enn offer? Hvordan kan han vise det på en sterkere måte til oss enn det? At han dør mens vi enda var syndere. At han lar seg blø i hjel. For å ta den straffen, for å sone, så all rettferdighet skjer fyllest. Og så vi kan gå fri og kan få en evig agape over livene våre. I evighet. Takker deg, far, for din agape. Takk for at det er så rått å se forskjellen på det som er fra her, som er her på jorda, på i vår fallende verden, og det som er fra himmelen, fra deg, og det som er deg, og det som du definerer. Og størst av alt er ikke seksualiteten. Størst av alt er du og din kjærlighet. Du kan ikke fornekte deg selv. Du må elske oss. Du kunne ikke bli deg, Jesus. Du måtte sone, fordi din kjærlighet til oss er så sterk. Den er evig, og den er uslokkelig. Den er en flamme. Jeg takker deg, Gud, for at alvoret der, du måtte ha, for at du er perfekt kjærlighet, så måtte du ha perfekt straff. Så kan vi stole på din kjærlighet, fordi Jesus måtte dø, og han døde som et perfekt offer. Og når vi tar imot det, og legger livene våre foran deg, så endres alt. Hjelp oss å leve sånn med deg, at vi skjønner din kjærlighet, at det blir virkelig i livene våre, og at det kan komme til oss, og via oss, til andre, og via andre. Det ber jeg om. Hjelp oss å ha agape her i kirka. Hjelp oss å legge ned våre egne liv daglig og ta imot all den kjærligheten som du har for oss. For den faller aldri vekk. Amen.